Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ថ្លែងពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិដោយសរសើរពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ញាឲ្យមានសាមគ្គីភាពប្រធានការិយាល័យប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយម៉ាឡាវីត្រូវព្យួរតំណែងតាក់ទិននឹងសារសំលេងលេចធ្លាយស្ថានទូតមួយចំនួនជំរុញការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សមាគមធាងត្នោតបានលើកឡើងថាប្រជាសហគមន៍ក្រីក្រមួយចំនួននៅភ្នំពេញរស់នៅជាមួយនឹងក្លិនស្អុយនិងសំរាមការពិភាក្សាដោយស្មោះត្រង់ស្ដីពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគ្របដណ្ដប់ជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានតោះទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិលើកទី2កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារដោយសរសើរអំពីអត្រាអត់ការងារធ្វើតិចនិងការបញ្ចប់ស្ថានភាពអាសន្ននៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara ប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
Mr. Speaker, the President of the United States
នៅក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Biden ប្រកាន់ភ្ជាប់នូវរបៀបវិរៈសាមគ្គីភាពរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានថ្លែងថា
Speaker, I don't want to លោកប្រធានរដ្ឋសភាខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយលោក
លោក Biden សរសើរអំពីការកើនឡើងនៃផលិតកម្មនិងច្បាប់ដែលវិនិយោគទៅលើការផលិតថាមពលកកើតឡើងវិញការផលិត Semiconductor ក្នុងស្រុកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជែងជាមួយចិន
We used to be number 1 in the world in infrastructure. We've sunk to 13th in the world.
យើងធ្លាប់ជាប់លេខ1ខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឥឡូវធ្លាក់ដល់លេខ13ក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែឥឡូវយើងត្រឡប់មកវិញហើយព្រោះយើងសាមគ្គីគ្នានិងបានអនុម័តច្បាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបាក់ទាំងពីរឯកភាព
លោក Biden ថាបញ្ហាអតិផរណាខ្ពស់ជាបញ្ហាសកលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយលោកផ្ដោតទៅលើអត្រាអត់ការងារធ្វើទៀតវិញ
យើងបានបង្កើតការងារថ្មី12លានក្នុងពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយច្រើនជាងប្រធានាធិបតីនានាបានធ្វើក្នុងពេល4ឆ្នាំទៅទៀត
លោក Biden លើកឡើងពីចំណាត់ការដែលរដ្ឋបាលលោកធ្វើដើម្បីលុបចោលកម្ចីរបស់និស្សិតបង្កើនចំនួនពលរដ្ឋដែលមានធានារ៉ាប់រងសុខភាពអនុវត្តកម្មវិធីសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងបន្ទាបតម្លៃថ្នាំពេទ្យប៉ុន្តែតើលោកអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកតាំងជឿទេសមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders ដែលជាអភិបាលរដ្ឋ Arkansas និងជាអតីតអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានពេលលោក Trump កាន់តំណែងឆ្លើយថា
In the radical left America Washington taxes you and lights your hard-earned money on
រដ្ឋាភិបាលយកពន្ធដែលជាញើសឈាមអ្នកប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រឈមតម្លៃសាំងថ្លៃទំនិញមិនសូវសម្បូរហើយកូនកូនរបស់អ្នកត្រូវបានបង្រៀនឲ្យស្អប់គ្នាដោយសារពណ៌សម្បុរមិនចេះស្រឡាញ់គ្នានិងមិនស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិ
ក្រោយពេលលោក Kevin McCarthy នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាប់ឆ្នោតជាប្រធានរដ្ឋសភាលោកបានសន្យាថានឹងស៊ើបអង្កេតទៅលើរដ្ឋបាលលោក Biden ដូចជាលើការចូលឆែកឆេររកឯកសារសម្ងាត់នៅក្នុងផ្ទះលោក Biden ជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែននិងការឆ្លើយតបទៅទុនខ្សោយចំពោះរឿងបាឡុងស៊ើបអង្កេតរបស់ចិនដែលអាមេរិកទើបបាញ់ទម្លាក់ជាដើមទោះចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើទៀតហើយសាំងធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងក៏ដោយក៏ការគាំទ្រលោក Biden នៅតែស្ថិតនៅចំនួន 40% ដែល 80% មកពីក្រមប្រជាធិបតេយ្យ 37% មកពីក្រមឯករាជ្យនិង 3% មកពីក្រមសាធារណរដ្ឋនេះបើយោងតាម Ipsos លោក Biden បានផ្ដល់សញ្ញាថាលោកទំនងនឹងឈរឈ្មោះម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024អ្នកស្រី Jennifer Mercica សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M ថ្លែងថា
He didn't say if he is or he isn't but he made the case for why
លោកមិនបាននិយាយឲ្យច្បាស់ថាលោកនឹងឈរឈ្មោះនោះទេប៉ុន្តែលោកបានផ្ដល់សញ្ញាដូចនេះលោករៀបរាប់ពីសមិទ្ធផលរបស់លោកប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលលោកចង់ធ្វើ
អយ្យកៈរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីអុកសាណាម៉ាខារូវ៉ា និងឪពុកម្ដាយរបស់លោក Tyre Nichols ដែលត្រូវបានប៉ូលីសក្រុង Tennessee វាយនិងបានស្លាប់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីនេះលោក Biden ថ្លែងថា
ពេលប៉ូលីសធ្វើឲ្យសាធារណជនបាត់ទំនុកចិត្តពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវ
ក្រោយការបាញ់សម្លាប់នៅរដ្ឋ California លោក Biden អំពាវនាវជាថ្មីឲ្យសភាហាមឃាត់កំភ្លើងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិលោកជំរុញឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋកែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍កាត់បន្ថយបំណុលនិងការពារសិទ្ធិបន្តពូជលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Biden ថ្លែងថា
បារដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ហាមឃាត់ការរំលូតកូនខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំង
ប៉ុន្តែច្បាប់ដែលបាក់ទាំងពីរគ្រប់គ្រងទំនងនឹងមិនកើតមានឡើងក្រោមរដ្ឋាភិបាលបៃបាក់នោះទេនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខលោក Biden នឹងតតាំងជាមួយបក្សសាធារណរដ្ឋដែលទាមទារឲ្យបន្ថយការចំណាយមុននឹងព្រមព្រៀងអនុម័តកម្រិតបំណុលអតិបរមាដើម្បីបង្ការកុំឲ្យប្រទេសធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិបំណុលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA ប្រទេសម៉ាឡាវីបានផ្ជួរដំណែងប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្នកស្រីម៉ាតាជីស៊ូម៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែអត់សម្លេងបែកធ្លាយដែលអ្នកស្រីបាននិយាយថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនកំពុងរារាំងយុត្តិធម៌អ្នកស្រីជីស៊ូម៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្ដងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដូចគ្នានេះដែរប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងវិញក្រោមបញ្ជារបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានឡាសារុសឆាក់វីរ៉ាសេក្រារីការរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសម៉ាឡាវីបានបញ្ជាក់ថាការផ្ជួរដំណែងរបស់អ្នកស្រីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងមុនពេលការិយាល័យប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រុងនឹងដាក់ចេញទីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនលោកឡាមិចម៉ាស៊ីណារីការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប្លែនថៃប្រទេសម៉ាឡាវីហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសម៉ាឡាវីបានផ្ជួរដំណែងប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្នកស្រីម៉ាតាជីស៊ូម៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែអត់សម្លេងបែកធ្លាយដែលអ្នកស្រីបាននិយាយថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនកំពុងរារាំងយុត្តិធម៌អ្នកស្រី Colin Zamba ដែលជាលេខាធិការប្រធាននាយកប្តីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡាវីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតជាសាធារណៈមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាថាការជួបដំណែងរបស់អ្នកស្រី Chizuma បានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី31ខែមករាមកនិងបន្តរហូតដល់ពេលណាដែលរឿងក្តីនេះបញ្ចប់នៅក្នុងសារសម្លេងជាមួយបុគ្គលមិនស្គាល់ឈ្មោះម្នាក់ដែលបានលេចធ្លាយចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញអ្នកស្រីឈីស៊ូម៉ាបាននិយាយថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដែលរួមមានទាំងមេធាវីចៅក្រមនិងអាជ្ញាធរផងដែរកំពុងរារាំងយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយករណីនេះបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីខ្លះក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាំងនេះដូចជាអតីតប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាលោក Steven Kayuni ជាដើមដាក់ពាក្យចោទប្រកាន់ព្រមទានប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់មួយទៀតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងសារជាសម្លេងប្រឆាំងនឹងលោកចៅក្រម Simon Deza ដែលនៅពេលនោះលោកគឺជាអ្នកដែលកំពុងកាន់សំណុំរឿងក្តីពុករលួយមួយពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ទាំងពីរនេះគឺរួមមានទាំងការលើកឡើងដែលមានបំណងបន្ទាបសិទ្ធិអំណាចរបស់ចៅក្រមមុនពេលនីតិវិធីតុលាការត្រូវបានធ្វើឡើងនឹងការលើកឡើងដែលអាចឲ្យមានការលំអៀងទៅរកបុគ្គលដែលប្រឆាំងនឹងភាគីមួយនៃនីតិវិធីតុលាការផងដែរអ្នកស្រីម៉ាថាកូគុនដេដែលជាមេធាវីរបស់អ្នកស្រីឈីស៊ូម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាបទបញ្ជាផ្ជួរដំណែងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេអ្នកស្រីកូគុនដេថ្លែងដូចនេះថា
The law is very clear that she can only be suspended by the president.And this scenario has been suspended.
ច្បាប់ចែងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកស្រីឈីស៊ូម៉ាអាចត្រូវបានផ្ជួរដំណែងដោយប្រធានាធិបតីតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុង scenario នេះអ្នកស្រីត្រូវបានផ្ជួរដំណែងដោយលេខាធិការរបស់ប្រធានាធិបតីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីឡាសារ៉ូឆាវីរ៉ាបានពណ៌នាសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីឈីស៊ូម៉ាថាជារឿងអកុសលប៉ុន្តែបានលើកឡើងថាលោកនឹងមិនបណ្ដេញអ្នកស្រីចេញពីតំណែងនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកបានធ្វើការព្រមានថាលោកនឹងឃ្លាំមើលទង្វើរបស់អ្នកស្រីលោក Michael Kayyatsa ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិសម្បទាបាននិយាយថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីលោកថ្លែងដូចនេះថា
If you analyze the whole issue, it's a matter of hypocrisy. The president has been hypocritic because what he says publicly and what he does behind the scenes is, you know, contradictory.
ប្រសិនបើយើងធ្វើការវិភាគលើបញ្ហាទាំងមូលវាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពពុតត្បត់ ប្រធានាធិបតីធ្លាប់មានភាពពុតត្បុតដោយសារតែអ្វីដែលលោកនិយាយជាសាធារណៈនិងអ្វីដែលលោកធ្វើនៅពីក្រោយគឺមានភាពផ្ទុយគ្នាលោកប្រធានាធិបតីរូបនេះធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំបានលើកឡើងទៅអ្នកស្រីម៉ាថាឈីស៊ូម៉ាប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជួយតំណែងអ្នកស្រីលោកបានបង្ហាញសារផ្ទុយស្រឡះពីគ្នា
សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅម៉ាឡាវីបានបញ្ជាក់ថាការជួយតំណែងរបស់អ្នកស្រីឈីស៊ូម៉ានេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលការិយាល័យប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានដាក់ចេញនូវដីកាចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនអ្នកស្រីមេធាវីខូគុនដេសង្ស័យថាចំណាត់ការដាក់ពិន័យលើអ្នកស្រីឈីស៊ូម៉ានេះគឺត្រូវបានក្រងឡើងជាយូរមកហើយអ្នកស្រីថ្លែងដូច្នេះថា
វាជារឿងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំគិតថាវាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2022មកម្ល៉េះវាជាផែនការដើម្បីបង្អាក់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនេះជាអ្វីដែលយើងបានទាយទុកដូច្នេះมันមានអ្វីលើសពីនេះទេអ្នកស្រីគ្រាន់តែធ្វើការងាររបស់អ្នកស្រីតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទាប់មកអ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ឈប់មិនឲ្យធ្វើការងារនេះ
លោក George Fieri ដែលជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Livingstonia នៅភាគខាងជើងប្រទេសម៉ាឡាវីបាននិយាយថាការប្រែក្រឡាស់ចោះឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរបស់អ្នកស្រីឈីស៊ូម៉ានេះបានបង្ហាញថាមានមនុស្សខ្លះនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមរារាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោក Fieri បញ្ជាក់ដូចនេះថា
Because we can't have a governmentwhich sets up the office to serve the interest of Malawians and the same government rises up against the same office to fight against it
យើងមិនអាចមានរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតការិយាល័យដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡាវីហើយងាកមកប្រឆាំងនឹងការិយាល័យនេះវិញនោះទេរដ្ឋាភិបាលដូចនេះមិនគួរកើតមាននោះឡើយយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងថាអ្នកណាកំពុងធ្វើរឿងទាំងអស់នេះដោយសារតែយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកំពុងបន្តទៅមុខហើយអ្នកស្រីម៉ាថាឈីស៊ូម៉ាបានប្រកាសជំហរប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដោយអ្វីដែលការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីតម្រូវឲ្យធ្វើ
ស្របពេលនេះដែរប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការផ្លូវច្បាប់របស់សភាម៉ាឡាវីលោក Peter Dimba បានលាលែងពីតំណែងដោយលើកឡើងអំពីភាពតានតឹងជំនាញវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីដោះស្រាយបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងលិខិតលាលែងពីតំណែងរបស់លោកចុះថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈលោកឌីមបាបាននិយាយថាលោកសង្កេតឃើញថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនានានៅក្នុងការផ្ដល់ការត្រួតពិនិត្យនិងរក្សាតុល្យភាពអំណាចចំពោះរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលើផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបានបង្ហាញថាมันមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានបន្ថែមថាក្នុងនាមជាមេដឹកនាំម្នាក់លោកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡាវីខកចិត្តនៅក្នុងរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
មុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខិតជិតមកដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកការដាក់ពាក្យនិងចុះឈ្មោះសម្រាប់អ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពួកគេចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បើទោះមិនទាន់សម្រេចថាតើនឹងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមួយនេះឬយ៉ាងណាកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសបើកឲ្យអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិត្រៀមខ្លួនដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះសម្រាប់សង្កេតការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថាប័នកជបចុះថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដែល VOA ទទួលបានទោះជាយ៉ាងណាក្តីការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនៅតែជាចម្ងល់មួយសម្រាប់អ្នកតាមដានថាតើអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាគណៈមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅជួបរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការនៅឡើយស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុ ្តិធម៌ស្ថានទូតបាននឹងកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាស្ថានទូតជប៉ុនក៏បានបញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តទេថាតើនឹងដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះឬយ៉ាងណាឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកញ្ញាអាសាទេស្តាហ្វានីប្រាប់ VOA ថាអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាចិត្តចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងការចង់បាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេហើយសំឡេងរបស់ពួកគេត្រូវបានឮអ្នកនាំពាក្យរូបនេះជំរុញឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រកបដោយបរិយាប័ន្នដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចអនុវត្តបាននៅសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេកញ្ញាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនាថ្ងៃពុធនេះថាយើងជំរុញឲ្យអាញាធរពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយគ្នាលើកដំកើងការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាដោយបើកចំហនិងសេរីផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅពេលសួរថាតើស្ថានទូតនឹងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះកញ្ញាមិនមានការបញ្ជាក់នោះឡើយ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA ថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅបានធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាពិសេសគោរពទៅតាមច្បាប់ក៏ដូចជាបទបញ្ជាដែលមានចែងលោកបញ្ជាក់ថា
បាទសូមជម្រាបថាដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរពិសេសគឺដែលការបោះឆ្នោតនេះត្រូវផ្អែកទៅលើច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីដែលមានជាធម៌មាន
ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាអ្នកដែលអាចចុះឈ្មោះចូលរួមសង្កេតការបានមានដូចជាគណៈបកនយោបាយសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអន្តរជាតិផងដែរការចុះឈ្មោះសម្រាប់អ្នកសង្កេតការជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហើយអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អ្នកសម្របសម្រួលជនខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel លោកកនសាវ៉ាងអង្គថាអង្គការរបស់លោកនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាតើត្រូវដាក់អ្នកសង្កេតការឬយ៉ាងណាពីព្រោះវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលត្រួតពិនិត្យបើតាមលោកកនសាវ៉ាងលោកចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទទួលយកបាននូវលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកថ្លែងថា
អញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់អាចវាតម្លៃនៅក្នុងដំណើរការយ៉ាងមិនបានទេអ្វីដែលយើងចង់ឃើញនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងយើងចង់ឃើញថាធ្វើម៉េចគោលការណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញ
នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Nickfix លោកសំគុណធីមីប្រាប់ VOA ថាអង្គការរបស់លោកនឹងចោះឈ្មោះដាក់អ្នកសង្កេតការដោយហេតុថាអង្គការរបស់លោកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក្រុមមើលការបោះឆ្នោតបើតាមលោកសំគុណធីមីស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នហាក់ធ្លាក់ចុះកម្ដៅជាងមុននឹងថាលោកកំពុងតែរងចាំមើលសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនយោបាយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយឯករាជ្យភាពរបស់កោចបដើម្បីអាចវិដំឡៃថាតើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចលោកបញ្ជាក់ថា
ជាគោលការណ៍យើងមិនអាចវាយតម្លៃជាងបានទេគោលការណ៍របស់ការសុំវាមានការវាយតម្លៃមុនការបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោត3ដំណាក់កាលបាទយើងវាយតម្លៃថាតម្លៃការបោះឆ្នោតនឹងដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌យ៉ាងម៉េចបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដែលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានទៅបោះឆ្នោតឬគូសញ្ញាចោលមិនអាចប្រើប្រាស់បានសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានប្រមាណ60ម៉ឺនសញ្ញានេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់កោចបនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមកដល់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានខិតខំលើកសំណើមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហើយសំណើទាំងនោះបានដាក់ទៅស្ថាប័នកោចបនិងទៅរដ្ឋសភាជាតិប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបណាមួយជាវិជ្ជមានសោះឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អង្គការសមាគមធានត្នោតបានបង្ហាញថាប្រជាសហគមន៍ក្រីក្រមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ កំពុងរស់នៅជាមួយក្លិនស្អុយជាពិសេសសម្រាប់ដែលសម្អាតមិនចេះអស់នៅក្នុងទឹកក្រោមផ្ទះរបស់ពួកគេដោយសារទីតាំងសហគមន៍ខ្លះត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយសំណង់អាគារនិងលំនៅឋានចាស់ថ្មីជាច្រើនលោកលាស់លិបលិបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់សមាគមជាងថ្នោតឲ្យដឹងថាសហគមន៍ក្រីក្រមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសការរស់នៅជាមួយក្លិនស្អុយបញ្ហាសំរាមដែលបង្កឲ្យពួកគេមានជំងឺនានានេះជាការស្រាវជ្រាវរបស់យុវជនមួយក្រុមតាក់ទងទៅនឹងអភិបាលកិច្ចបរិស្ថានល្អក្នុងសហគមន៍ងៃរឿងគ្រោះក្នុងទីក្រុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសមាគមជាងថ្នោតដែលផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈបញ្ជាក់ថាការស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាការគ្រប់គ្រងសំរាមបានល្អឬមិនបានល្អគឺមានជាប់ទាក់ទងគ្នាខ្លាំងរវាងប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់តំណាងសហគមន៍និងអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់ហើយក្នុងនោះអាជ្ញាធរភូមិសង្កាត់មានតួនាទីសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការអប់រំសព្វផ្សាយនិងដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ការស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងតាមរយៈការធ្វើបទសម្ភាសន៍របស់និស្សិតនិងយុវជនចំនួន4នាក់ជាមួយប្រជាសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន4ទីតាំងរួមមានសហគមន៍ព្រែកតាគង60ម៉ែត្រសមាគមបឹងឈូកមានជ័យថ្មី2សមាគមប្រឡាយទឹកស្អុយបឹងត្របែកសមាគមក្រីក្រព្រែកតាគង3ការស្រាវជ្រាវនោះបញ្ជាក់ថាប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះជួបប្រទះបញ្ហាសំរាមនិងកំពុងរស់នៅជាមួយក្លិនស្អុយថឹកនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងសហគមន៍និងជាពិសេសសំរាមដែលសម្អាតមិនចេះអស់នៅក្នុងទឹកក្រោមផ្ទះរបស់ពួកគេដោយសារទីតាំងសហគមន៍ខ្លះត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយសំណង់អាគារនិងលំនៅឋានចាស់ថ្មីជាច្រើនសមាគមទាំងថ្នល់បញ្ជាក់ថាយុវជនទាំង4នាក់បានស្រាវជ្រាវដោយចុះទៅសម្ភាសជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសហគមន៍ទាំងនោះដែលធ្វើឡើងការអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2022កញ្ញាវឿនសូលីតាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាសហគមន៍មួយចំនួននៅតែមិនទាន់យល់ដឹងអំពីការទុកដាក់និងចោលសំរាមបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេដូច្នេះកញ្ញាថាអាជ្ញាធរគួរតែចោះណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតនិងឲ្យបានជាប្រចាំ
ចង់ឲ្យខាងអភិបាលក្រុងជួយផ្សោះមកណែនាំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខាងជាជនក្រីក្រចឹងណាបងសិក្សាជាជនក្រីក្រភាគតិចគាត់អត់សូវយល់ដឹងពីការទុកដាក់តែចឹងណាបងគាត់ចេះតែចោលពីពីចឹងណារ
បាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់យុវជនដែលមានកម្រាស់32ទំព័រឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាសហគមន៍បឹងឈូកមានជ័យថ្មី2សង្កាត់នីរតខណ្ឌច្បារអំពៅដែលមានប្រជាជនសរុប48គ្រួសារស្មើ256នាក់កំពុងរស់នៅរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីសំរាមដែលមានក្លិនស្អុយថឹកនៅគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសសំរាមដែលសម្អាតមិនចេះអស់នៅក្នុងទឹកក្រោមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះដោយសារទីតាំងលើបឹងឈូកដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយសំណង់អាគារនិងលំនៅឋានចាស់ថ្មីជាច្រើនការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាប្រជាសហគមន៍បឹងឈូកមានជ័យថ្មី2គឺសម្រាប់មានគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងសហគមន៍និងនៅក្រោមផ្ទះរបស់ពួកគេអស់រយៈពេល30ឆ្នាំដែលជាសម្រាប់មានប្រភពមិនច្បាស់លាស់និងមិនអាចប្រមូលចេញអស់ប្រជាសហគមន៍បឹងឈូកមានជ័យថ្មី2ទាំងកូនក្មេងនិងមនុស្សធំមានបញ្ហាសុខភាពសហគមន៍មានប្រព័ន្ធលូសម្រាប់បង្ហូរទឹកចេញនិងពេលភ្លៀងធ្លាក់គឺកម្រិតទឹកខិតកាន់តែជិតរនាបផ្ទះនិងនាំសម្រាប់មកកាន់តែច្រើននិងបញ្ហាផ្សេងទៀតនេះបាទតាមរបាយការណ៍ដោយឡែកសហគមន៍ក្រីក្រព្រែកតាគង3សង្កាត់ចាអង់រ៉េលើខណ្ឌមានជ័យក៏ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាលិចទឹកនេះជាប្រចាំជាពិសេសរៀងរាល់ពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដោយសារគ្មានប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកចេញទៅក្រៅសហគមន៍ដែលបង្កទៅជាបញ្ហាប្រឈមសុខភាពដូចជាបញ្ហាស្បែករមាស់ទឹកស៊ីជើងនិងជំងឺគ្រុនឈាមជាដើមក្រៅពីនេះសមាគមនេះក៏ជួបប្រទះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយត្រូវចំណាយច្រើនលើការដោះស្រាយជីវភាពទិញថ្នាំពេទ្យជិះក្បួនចម្លងសមាជិកគ្រួសារទៅសាលានិងចំណាយលើការជួសជុលផ្ទះដែលទទួលរងការខូចខាតដោយសារលិចទឹកជាប្រចាំនេះបាទតាមរបាយការណ៍ដដែលនោះរបាយការណ៍នោះបានបន្ថែមថាប្រជាសហគមន៍នៅប្រឡាយទឹកស្អុយបឹងត្របែកមួយចំនួននៅមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីរបៀបថែទាំសុខភាពអនាម័យទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទុកដាក់ពេលខ្ចប់និងចោលសំរាមបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេម្យ៉ាងទៀតកង្វះការចូលរួមអប់រំណែនាំគ្រប់គ្រងដោះស្រាយបញ្ហាសំរាមក្នុងសហគមន៍ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងការប្រមូលសំរាមបានត្រឹមត្រូវរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមជាដើមលោកចេងមូនីរ៉ាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅប្រវីអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាអាជ្ញាធរតែងតែអប់រំប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ចទាំងទៅនឹងការទុកដាក់សម្រាប់នេះលោកបានថែមថាបញ្ហាលេខទឹកនៅក្នុងសហគមន៍លែងមានទៀតហើយ
បញ្ហាសម្រាប់គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ក៏ចេះយកដាក់ខ្ញុំធ្លាប់កាយចេញភាសាឲ្យទឹកយកចេញអស់ឲ្យរកកោនហ៎នៅរបតោនៅកន្លែងហ្នឹងតែគាត់ដាក់នៅលើបលាយគឺបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់កាយចេញភាសាហើយប៉ុន្តែមួយរយៈនេះគឺរឿងស្រាលបន្តិចហើយខ្ញុំអប់រំណែនាំគាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ទៅខ្ចប់តាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយពេលឡានមកចាំយកទៅដាក់ណា
ចំណែកលោកប្រាំងសុផលនាយករដ្ឋបាលខណ្ឌមានជ័យប្រាប់ VA ថាក្នុងខណ្ឌមានជ័យមិនមានបញ្ហាសំរាមអ្វីទៀតនោះទេ លោកសឿងសារ៉ននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតប្រាប់ VN ថ្ងៃពុធនេះថាបញ្ហាសំរាមសវត្ថិភាពដីធ្លីនិងស្ថានភាពទឹកលិចក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រមួយចំនួនមិនទាន់មានឃើញការដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននៅឡើយទេដែលបញ្ហានេះគឺទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ
សំរាមនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏បញ្ហាសវត្ថិភាពដីធ្លីនឹងវានៅតែជាបញ្ហាដែលបន្តកើតមានអត់ទាន់ដោះស្រាយឬក៏ឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅឡើយអញ្ចឹងណា
បតាសមាគមធាងត្នោតការផ្ដល់ការគាំទ្រដល់យុវជនក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះគឺមានគោលបំណងកសាងសមត្ថភាពក្រុមយុវជនដែលជាទូទៅមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាប្រជាសហគមន៍ក្រីក្រនៅទីក្រុងជាដើមដើម្បីអាចឲ្យពួកគេមានឱកាសលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចបរិស្ថានល្អប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
បញ្ហាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានថិតលើរបៀបវិរៈខ្ពស់ជាងគេនៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ដូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាមានការពិភាក្សាដោយបើកចំហនិងស្មោះត្រង់អំពីបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ចំនួនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រធានបទគ្រប់ដណ្ដប់ចំនួនដំបូងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រដោយអ្នកការទូតកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថារដ្ឋជាសមាជិកបានពិភាក្សាគ្នាដោយស្មោះត្រង់អំពីបញ្ហានេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានកិច្ចប្រជុំសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីគ្នានៅឆ្នាំនេះបាននិយាយថាប្លុកនេះបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសន្ទនារវាងបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយអាស៊ានពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយសមាភិកីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកមេឡនោមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យចូលរួមនោះលោកស្រីរតណូម៉ាសូឌីបានថ្លែងប្រាប់សន្និសីទកាសែតថាជំនួបនេះនឹងផ្តោតលើការពិភាក្សាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបើកចំហស៊ីជម្រៅនិងស្មោះត្រង់ដោយគ្រួសារតែមួយចាប់តាំងពីការដណ្ដើមអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកាលពី2ឆ្នាំមុនពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលក្នុងសភាពចលាចលនិងអំពើហិង្សាហើយមិនបានអនុវត្តផែនការសន្តិភាពរបស់អាស៊ានដែលរួមមានការបញ្ចប់ជម្លោះហើយចាប់ផ្ដើមការសន្តិភាពនោះទេលោកស្រីរតណូបាននិយាយទៀតថាការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានិងការអនុញ្ញាតឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌នឹងក្លាយជាកលិះមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការពិភាក្សានោះអាចចាប់ផ្ដើមបានឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានបានសន្យាថាខ្លួននឹងមិនដោះឲ្យខ្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងនៃបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាទេក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកយោធាបានប្រកាសពញាការគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រាអាសន្នអាស៊ានបានប្រជុំសំណួរដ៏លំបាកថាតើត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិនោះយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលការកម្មរកោះបានកើនឡើងដោយសារពួកយោធាមិនអនុវត្តនូវអ្វីដែលហៅថាផែនការប្រំចំណុចដែលពួកគេបានព្រមព្រៀងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួបជាន់ខ្ពស់របស់អាស៊ានទេក៏ប៉ុន្តែការជួបរួមកម្រិតផ្សេងទៀតកំពុងពិភាក្សានៅឡើយនេះបើយោងតាមលោកស៊ីតូអាសូរីអូឌីពូរ៉ូមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបាននិយាយនៅក្រៅជំនួបនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបាននិយាយទៀតថាសម្រាប់ជំនួបផ្សេងទៀតបញ្ហានឹងត្រូវបន្តពិគ្រោះទៀតក៏ប៉ុន្តែតាមគោលការណ៍គឺថាពេលនេះมันមានភាគីណាមួយមានភាពស្រស់ច្បាប់អង្គុយនៅអាសនៈរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទេកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌូនេស៊ីលោកយូកូវីដូដូបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថាលោកមានគម្រោងបញ្ជូនឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាម្នាក់ដើម្បីជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការប៉ុនប៉ងតាក់ទងឲ្យពួកគេចរចាអំពីអន្តរការប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានបដិសេធមិនព្រមផ្តល់សេចក្តីលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីបេសកជនយោធារបស់ខ្លួនទេក៏មកតែប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាលោកឧត្តមសេនីយ៍នោះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបានឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំដងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.